The E Records.
Big things that small.
Sounds like lemon zone.
Usize nginalo ngazala nalo ngizamile ukushintsha isimo sasekhaya kodwa manje sikufuna abantu abane-experience emsebenzini. Ngiyasola thina sizwe simnyama sozo siyolala emathuneni sifumbathiswa amanga nokungasili iqiniso siphiliswe ngo-350 siphiwe uhulumeni. Ngoba bengakwazi ukusinika imisebenzi sikwazi ukondla imindeni yethu. Sibaningi emakhaya sophila kanjani ngo-350 sihlala ko-2 room sibe u-8 endlini eyodwa. Ngiyabuza uhulumeni. Lelo sizi ngakuthola esibelethweni samama la kakhulu angedla izambane likapondo kodwa ukhule edla ipapa elihlisa ngethini ngenashukela. Seze sawuncike emasontweni ukuze sikwazi ukuthola okuya ngasethunjini uma engekho umama. Usize nginala ngibona ukuthi liyoke liphele vele incwadi engcwele yayishilo ukuthi ngensuku zokugcina uyojika umhlaba. Vele lezi nsuku zokugcina kukho ukuzibalekela. Dali sengiguqile ngikhuleka kuwe ngicela ungiphi impendulo zalolu sizi liyangisinda ijoko ngithwese lona. Sengicela uphungele umthwalo enguthwele emahlombe yami angazi indaba ngathwalisa umthwalo osinda ngale ndlela. Ngoba ngikaze ngazikhethela noma ingoba singanawo amandla okuzikhulumela. Ngoba saqala saphakamisa izwi sithenjisa ukuvalela emajele. Uhulumeni sitshela iqiniso indaba wakhetha ukusinika o-350. Engabe usinika imisebenzi kanti uthenjisweni njengoba usinika imali encane kangaka. Uthi sondla kanjani imndeni yethu ngemali encane kangaka ube wazi kangcono ukuthi ukudla sekuyabiza ey'tolo. Uswazi oluncane khona.